หลวงพ่อท่านบอกหลวงพ่อสบายดียิ้มแย้มแจ่มใสที่ยิ้มแย้มแจ่มใสพระโยมน้อยโยมเป็นไงบ้างสติเกิดบ่อยไหมใช้ไมค์เนี่ย
ประธานโทษค่ะช่วยถามหน่อย
สติเกิดบ่อยหรือยัง
อ๋อก็บ่อยมากขึ้นเจ้าค่ะ
เห็นกิเลสเยอะไหมเห็นกิเลสเยอะไหมหรือไม่โกรธเลย
ไม่ค่อยเห็นนะเพราะไม่ได้ดู คือตอนนี้ก็พยายามที่จะรู้ตัวว่าเผลอนะคะดูตรงนั้นค่ะ
ตรงคำว่าเผลอก็กิเลสนี่แหละโมหะใจมันเผลอคือใจมันฟุ้งซ่านไปซ่านไปสู่อารมณ์อื่นๆลืมกายลืมใจใจที่ฟุ้งซ่านก็คือตระกูลโมหะฟุ้งงั้นเผลอบ่อยๆเราเห็นว่าเผลอบ่อยคือเห็นกิเลสบ่อยนั่นแหละดีนะดีที่สุดเลยดูออกไหมเผลอวันละชั่วโมงหนึ่งกี่ครั้งได
้ไม่ได้นับหรอกค่ะ
ถึงร้อยไหม
ไม่ถึงเจ้าค่ะ
ยิ่งเยอะยิ่งดี
ค่ะ
เพราะจริงๆแล้วใจคนนะมันเผลอทุกวินาทีสองวินาทีขยับไปแล้วจริงๆก็คือจิตมันเกิดดับรวดเร็วมากเลยนี่พอเกิดดับแล้วส่วนใหญ่จิตที่เกิดขึ้นจะเป็นอกุศลจิตอกุศลเกิดบ่อยมันจะไหลวับวับวับไปด้วยแต่ถ้าสติเราเร็วขึ้นนะมันไหลวับไปนิดเดียวเราก็รู้สึกแล้วรู้สึกล้ำทรงอยู่ได้ชั่วขณะเดียวจริงๆก็คือ7ขณะจิตถ้าพูดแบบปริยัติจริงๆก็ชั่วแวบเดียวเร็วเหมือนกับพริบตาแล้วก็เคลื่อนอีกแล้วขยับปั๊บปั๊บปั๊บให้เราคอยรู้ใจที่หนีไปคิดนะให้รู้บ่อยๆเห็นใจขยับขยับยิ่งดียิ่งเห็นเยอะยิ่งดีสติก็เอาไว้อาศัยนะเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้มีสติตลอดเวลาแต่ว่าเรามีสติขึ้นมาเพื่อจะตัดตอนชีวิตของเราให้ขาดเป็นช่วงๆชีวิตของคนทั่วไปนะมีอันเดียวเลยคือหลงตลอดเลยตั้งแต่เกิดจนตายหลงหลงหลงไปทั้งวันกลางคืนก็หลงอีกกลางวันก็หลงแต่พอมีสติขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราจะเห็นนะตะกี้นี้หลงไปตอนนี้รู้สึกแล้วเดี๋ยวก็หลงใหม่แล้วก็รู้สึกใหม่ชีวิตมันคล้ายๆขาดเป็นช่วงๆถ้าขาดเป็นช่วงๆเราก็จะเห็นเลยว่าประเดี๋ยวก็หลงประเดี๋ยวก็รู้จิตจะหลงห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วรักษาไม่ได้จะเห็นเลยทั้งกุศลทั้งอกุศลคือทั้งรู้ทั้งหลงเนี่ยล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งรู้ทั้งหลงล้วนแต่บังคับไม่ได้เสมอภาคกันนะนี่เราไม่ได้ปฏิบัติให้มีสติหรอกสติเป็นแค่เครื่องอาศัยเพื่อจะรู้ว่าเมื่อกี้ไม่มีสติเห็นตอนนี้ใจไหลไปคิดทราบไหมใจไหลแวบไปแล้วก็คอยรู้รู้ไปเรื่อยเสร็จแล้วมันจะเห็นใจรักเห็นใจรักเบื้องต้นก่อนจะเห็นใจรักสติจะเกิดสติก่อนถ้าจิตเราจำสภาวะที่จิตไหลไปได้ไหลแวบเรารู้สึกแวบเรารู้สึกจิตมันจำสภาวะแห่งการไหลไปได้พอไหลปั๊บสติเกิดเองคือรู้สึกขึ้นมาพอรู้สึกขึ้นมาแล้วเนี่ยเลือกไม่ได้ละบางครั้งสติระลึกรู้กายบางครั้งสติระลึกรู้จิตระลึกรู้ไปมากเข้ามากเข้ามันจะเห็นทั้งกายทั้งจิตเนี่ยแสดงไตรลักษณ์ให้ดูนี่เป็นขั้นของการเจริญปัญญาในการปฏิบัติสติปัฏฐานเนี่ยมีสองขั้นขั้นแรกทำเพื่อให้เกิดสติหัดรู้สภาวะบ่อยๆเพื่อให้จิตรู้จักสภาวะถ้าจิตจำสภาวะได้แล้วสติเกิดเองต้องเกิดเองอันที่สองพอสติเกิดเองแล้วบางทีสติระลึกรู้กายระลึกรู้ใจรู้ไปเรื่อยๆกายกับใจก็แสดงไตรลักษณ์ให้ดูนี่เป็นขั้นเจริญปัญญานี่จะมีสองขั้นตอนของสติปัฏฐานตอนนี้ไปคิดทราบไหม
กำลังคิดทบทวนสิ่งที่ทราบมา
ใช่เนี่ยหลวงพ่อนั้นไม่ได้สอนอะไรเยอะหรอกจริงๆสอนให้ดูสภาวะเฉลยเลยก็ได้ธรรมะพูดเหมือนกับว่ามีเยอะแยะจริงๆสิ่งที่ต้องการให้พวกเราเห็นคือสภาวะอย่างเราเห็นสภาวะที่จิตขยับกระเยื่อนจิตไหลไปไหลมาเห็นสภาวะที่รูปเคลื่อนไหวเห็นสภาวะที่จิตเคลื่อนไหวหัดรู้จักสภาวะถ้าพอรู้จักสภาวะแล้วสติจะเกิดเอง เมื่อสติเกิดนะฮิริโอตัปปะจะเกิดเวลาเราจะทำชั่วหรือเราคิดชั่วอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกละอายละอายใจแล้วก็กลัวผลของบาปบาปมีผลเป็นทุกข์เสร็จแล้วจะเกิดอินทรียสังวรอัตโนมัติตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอะไรเนี่ยสติจะคอยระลึกรู้มันหวั่นไหวยินดียินร้ายขึ้นมาสติจะคอยรู้ใจก็จะเป็นกลางจิตใจก็สงบสุขมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นลำดับไปฉะนั้นสิ่งที่มาฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยนะมาเรียนทั้งหมดเนี่ยเบื้องต้นเลยก็เพื่อให้เกิดสติหัดรู้จักสภาวะเรียนเรื่องสภาวะถ้าเรียนอภิธรรมก็จะเรียนจากสภาวะธรรม72ตัวมีสภาวะธรรม72ตัวมีนิพพาน1อย่างมีจิต1อย่างจิตนี้เป็นสภาวะอันเดียวมีรูป18รูปรูปแท้ๆมี18รูปรูปเทียมๆมีอีก10รูปถ้าเรียนแต่รูปแท้18รูปเจตสิก52ตัวรวมเป็นสภาวะธรรม72ตัวนี่เรียนแบบปริยัติแต่เราเรียนปฏิบัติเราหัดดูของจริงเดี๋ยวใจก็โลภเดี๋ยวใจก็โกรธเดี๋ยวใจก็หลงเดี๋ยวใจก็ไหลไปคิดไหลไปคิดแต่ถ้าโยมสติเร็วโยมเห็นใจไหลไปคิดไหลไปคิดนะยังไม่เกิดโลภโกรธหรอกโลภโกรธมันเกิดตามหลังตอนที่หลงไปคิดสักพักหนึ่งก่อนงั้นโยมบอกว่าไม่ค่อยเห็นกิเลสคือไม่เห็นราคะโทสะก็ถูกต้องแล้วนะเพราะสติมันเร็วสติมันเห็นโมหะซะก่อนเห็นจิตที่หลงพอเห็นจิตที่หลงจิตที่หลงดับไปปุ๊บราคะโทสะเกิดไม่ได้ไปคิดตามแล้วทราบไหมเนี่ยที่หลวงพ่อถามไม่ใช่อะไรหรอกเพื่อให้สังเกตสภาวะนั่นเองไม่ต้องคิดตามที่พูดหรอกนะธรรมะที่หลวงพ่อพูดเป็นธรรมะเฉพาะตัวตัวใครตัวมันนะเดี๋ยวของโยมก็มีธรรมะของตัวเองแค่หัดรู้จักสภาวะใจไหลไปคิดก็รู้ใจไหลไปคิดก็รู้รู้บ่อยๆหรืออย่างอื่นเข้าใจเองรู้ด้วยตัวเองนะแปลกมากเลยธรรมะเนี่ยรู้ได้ด้วยตัวเองจริงๆเป็นของแปลกไม่เหมือนวิชาทางโลกนะเรียนแล้วก็ต้องเรียนไปศึกษาอะไรเยอะแยะแต่วิชาทางธรรมเนี่ยถ้าเราหัดรู้จักสภาวะจนสติเกิดเองศีลสมาธิปัญญาวิมุตติจะเกิดเองเนี่ยหนีไปแล้วทราบไหมหัดอย่างนี้นะเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆฝึกซ้อมอยู่ตรงเนี้ยซ้อมมากๆแล้วเล่นสบายๆสบายโยมเป็นไงโยม
ก็รู้บ้างเล็กน้อยนะพระอาจารย์นะฮะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้นะฮะ
โยมรู้จักใจลอยไหมเหม่อใจลอย
เป็นบ่อยมาก
เออดีถ้าใจลอยแล้วรู้ว่าใจลอยนะนั่นแหละเรียกว่ารู
้ครับ
คําว่ารู้เนี่ยหมายถึงว่าเราสามารถรู้กายรู้ใจของเราถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้วก็เป็นปัจจุบันนะรู้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเช่นเราเห็นสภาวะว่าใจมันลอยไปเรารู้ว่าใจลอยรู้ได้ถูกต้องคือเราเห็นว่าใจจะลอยเราห้ามไม่ได้มันห้ามมันไม่ได้ใจมันลอยมันไม่ใช่ตัวเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้ลงปัจจุบันหมายถึงว่าพอมันลอยไปปุ๊บเราก็รู้สึกลอยไปปุ๊บเราก็รู้สึกไม่ใช่เมื่อวานนี้ใจลอยวันนี้รู้สึกอย่างนี้ไม่ได้ไม่เป็นปัจจุบันเพราะงั้นสภาวะอะไรเกิดขึ้นนะเช่นใจลอยแวบไปสติรู้ละว่าใจลอยไปแล้วปัญญาเกิดขึ้นมาเห็นเลยจิตจะใจลอยเนี่ยห้ามมันไม่ได้โยมนึกออกไหม
ครับ
ใจลอยห้ามไม่ได้นะ
ครับ
แล้วก็ไม่ได้ฝึกห้ามด้วยแต่ฝึกให้เห็นความจริงในวิปัสสนาเนี่ยเรียนเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจไม่ได้เรียนทำอะไรที่เหนือธรรมดาเลยเรียนธรรมดาเรียนจนเห็นธรรมดาของกายธรรมดาของใจตัวธรรมดานั่นแหละตัวธรรมะเราจะเห็นเลยธรรมดาของใจเนี่ยนะใจจะชอบลอยห้ามมันไม่ได้ลอยแวบแวบทั้งวันเราไปดูไปต่อไปก็เกิดสองอันอันหนึ่งใจลอยอันหนึ่งรู้สึกอันหนึ่งใจลอยอันหนึ่งรู้สึกสลับกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หลงไปแล้วก็เกิดรู้สึกว่าหลงเดี๋ยวก็หลงใหม่รู้สึกว่าหลงอีกซ้ำๆไปปัญญามันจะเกิดจะเข้าใจความจริงว่าจิตจะใจลอยนะห้ามไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวเนี่ยสั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วรักษาไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตที่ใจลอยเป็นอกุศลกับจิตที่รู้สึกตัวที่เป็นกุศลเนี่ยของไม่เที่ยงเหมือนกันของบังคับไม่ได้เหมือนกันเท่าเทียมกันนะ ไม่ได้ว่าจะรักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งแต่ว่าภาวนาไปในที่สุดสภาวะทั้งหลายเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันใจไม่ดิ้นรนใจไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งใจก็สงบสุข
ก็ตอนนี้ตื่นเต้นนะครับผมแล้วก็
ตื่นเต้นได้เรื่อยๆเมื่อไหร่จะหาย
ก็เห็นว่าใจมันเผลอแป๊บนึงมันก็เผลอไปคิดนะฮะแป๊บนึงมันก็เผลอไปคิดตลอดเลยครับท
ั้
งวันนะครับ
ไม่ได้ฝึกไม่ให้เผลอจำไว้นะไม่ได้ฝึกเอาดีไม่ได้ฝึกห้ามฟุ้งซ่านไม่เอาสุขเอาสงบไม่ใช่ฝึกให้เห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ดูให้เห็นแค่นั้นตรงนี้เราฝืนความรู้สึกนะเราปฏิบัติธรรมเราอยากมีความสุขเราอยากดีอยากบรรลุมรรคผลนิพพานอยากดีอยากสุขอยากสงบการฝึกจิตให้ดีให้สุขให้สงบอะไรนี่เป็นเรื่องของสมถะทั้งหมดเลยแต่วิปัสสนาเนี่ยฝึกเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจงั้นไม่สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้สุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวนะสงบฟุ้งซ่านก็ชั่วคราวนี่ความจริงความจริงอยู่นี่ในสุดเห็นเลยสภาวะทั้งหลายก็เป็นของชั่วคราวถ้าโสดาบันรู้ตรงนี้เองรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปให้คุณหมูเป็นไงใจลอยไปแล้วแล้วไง
ก็คือเห็นส่วนใหญ่ผมจะรู้แต่ว่าเผลอไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่ว่าไม่ค่อยได้รู้ว่าบางทีเหมือนกับว่ามีโทสะหรือมีอะไรราคะหรือ
มันไม่ทันจะมีราคะโทสะเป็นลูกของโมหะราคะเป็นลูกของโมหะโทสะเป็นหลานของโมหะนี่เชื้อสายของกิเลสนะคือทีแรกต้องหลงก่อนถ้าหลงกันแล้วก็ผูกพันแล้วนี่เป็นตัวเรานี่มีราคะนะเป็นตัวเรารักใคร่หวงแหนอยากให้มีความสุขมีโลภะอยากเข้ามาอีกพออยากแล้วไม่สมอยากเนี่ยโทสะเกิดแล้วถ้าอยากแล้วสมอยากก็ราคะก็รุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นกิเลสมันมีนะกิเลสพ่อกิเลสแม่ก็คือโมหะตัวหลงกิเลสลูกก็คือราคะกิเลสหลานคือโทสะมีระดับนะโทสะนี่กิเลสชั้นกระจอกกิเลสชั้นกระจอกงั้นอย่างโยมที่บอกว่าเห็นใจไหลแวบๆไม่มีกิเลสตัวอื่นก็ถูกแล้วเราเห็นตั้งแต่โมหะมันไม่ทันงอกเป็นราคะโทสะวันนี้เป็นไงจิตเป็นไง
วันนี้รู้สึกจะฟุ้งซ่านเล็กน้อยวันก่อนออกจากวัดแล้วก็ไปเจอข้างนอกเจอกิเลสเจ้าค่ะมันก็มา
ทำไมอยู่วัดไม่มีกิเลสเหรอ
มันมีแต่มันไม่เจอแรงแหลกไม่เจอเยอะอ่ะเจ้าค่ะไม
่
เจอแรงแหลก
ไม่กลัวหลวงพ่อ
พอเจอปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ดับแล้วก็ไปจริงๆนะเข้ามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไป
ต้องอย่างนั้น
แต่พอไอ้ด้านความสุขบางทียังเผลอเพลินกับมันแต่ทุกมาเรามั่นใจเดี๋ยวไป
เออดีแล้วนะดีที่เห็นสภาวะถูกต้องตรงตามความเป็นจริงที่ภาวนาตอนนี้ดีกว่าคราวก่อนนะไม่ใช่ฟุ้งซ่านแล้วแย่กว่าคราวก่อนนะรู้สึกไหมใจเราโปร่งๆแล้วความรู้สึกตัวของเรานี่ชัดเจนโปร่งๆชัดเจนแต่จิตมันฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเรื่องของจิตเรื่องของขันธ์ที่สำคัญก็คือใจเราเป็นกลางกับมันได้ไหมนะงั้นที่หลวงพ่อวัดการความก้าวหน้าของการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้วัดที่ว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสตัวนั้นไม่มีนัยยะอะไรเท่าไหร่ถ้ามีกิเลสหรือมีความทุกข์ขึ้นมาจิตหวั่นไหวมีความสุขหรือมีกุศลแล้วหวั่นไหวนะก็แย่เหมือนกันนะตัวสำคัญก็คือไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นจิตไม่หวั่นไหวนั่นแหละจิตเป็นกลางรู้ตื่นเบิกบานอยู่อย่างนั้นท่านพุทธทาสท่านใช้คำว่าเหมือนลิ้นงูอยู่ในปากงูรู้สึกไหมลิ้นงูอยู่ในปากงูนะมีความสุขอยู่อย่างนั้นแหละท่ามกลางกองกิเลสเหมือนดอกบัวรู้สึกไหมเหมือนดอกบัวอยู่ในน้ำแต่ไม่ติดกับน้ำเห็นสภาวะนี้แล้วใช่ไหมนั่นแหละภาวนาดีแต่ว่าดอกบัวนี้ยังมีดอกบัวอยู่ยังมีน้ำดอกบัวนี้ยังเหี่ยวได้อีกนะดอกบัวไม่จำว่าจะวิเศษแค่ไหนก็มีวันเหี่ยว วันหนึ่งนะถอนดอกบัวทิ้งไปถอนทิ้งหมดเลย แล้วมีแต่ความสุขล้วนๆตอนนี้ใจที่ไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรมีความสุขใจของคุณนาตอนนี้นะมันเหมือนดอกบัวอยู่ในน้ำนะบางทีน้ำไหวยังกระฉอกได้นะดอกบัวก็แปลงๆได้แต่ว่ามีความสุขอย่างนั้นนะสงบอยู่ภาวนาอย่างนี้ก็ดีแล้วต่อไปคิดดูนะถ้าไม่มีดอกบัวเนี่ยมันจะมีความสุขขนาดไหนนะเนี่ยภาวนาจนถึงจุดสุดท้ายไม่มีดอกบัวตรงนี้ตอนนี้มีดอกบัวอยู่กับน้ำแต่ดอกบัวอยู่กับน้ำไม่เปื้อนน้ำอยู่กับโคลนไม่เปื้อนโคลนจิตใจของเราอยู่กับโลกอยู่กับขันนี่แหละขันนั้นไม่ปนเปื้อนเข้ามาเพราะจิตของเรามีสติสมาธิปัญญารักษาคุ้มครองไว้ใช้ได้ภาวนาดีสองคนนี้ชื่ออะไรชื่ออ้อยอ้อยเยอะมากเลยวันนี้แต่ธรรมดานะอ้อยมันขึ้นเป็นกอกอ
เมื่อก่อนมาฟังธรรมะของพระอาจารย์แล้วมีความสุขสติมันก็เกิดได้ค่ะพระอาจารย์ก็แต่ว่าพักหลังมันฟังธรรมะแล้วมันไม่เข้าใจมัน
อย่าพยายาม
มันไม่ทำงานแบบความคิดมันไม่ทำงานมันเห็นว่ามันหลงมันเผลอแล้วมันก็ฟังพระอาจารย์พูดไม่เข้าใจ
ไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นต้องเข้าใจหรอก
ค่ะ
ฟังไปเถอะถึงวันหนึ่งที่จิตจำเป็นต้องใช้ธรรมะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมันจะขึ้นมาเองฟังไว้งั้นแหละธรรมะนี่นะฟังแล้วถ้ามันเข้าถึงจิตถึงใจเรานะมันเก็บไว้ได้นานนะเคยมีพระองค์หนึ่งท่านความจำดีท่านจำได้ตั้งแต่พ.ศ.300ก็จำได้ก่อนหน้านั้นก็จำได้เมื่อเราพ.ศ.300เนี่ยอยู่กับอาจารย์ชื่อปิยทัศน์ศรีจำได้แม่นนะอยู่ในป่านี่อาจารย์เป็นมะเร็งผิวหนังมันกินลึกโดยที่หน้าแข้งพระนี่หายาหาใบไม้หาอะไรมาพอกนะยามารักษาไม่หายพออาจารย์ใกล้มรณภาพนะนั่งร้องไห้เลยพระนี่อาจารย์ก็สอนธรรมะมาประโยคหนึ่งแล้วฝังอยู่ในใจพระองค์นั้นมาตลอดเลยบอกกายของเรากระสับกระส่ายแต่จิตของเราไม่กระสับกระส่ายเลยงั้นอย่าได้เศร้าโศกนะเรารู้เลยว่าอ๋อภาวนาไปนะสุดท้ายนะขันธ์นะมันกระสับกระส่ายไปนะแต่ธรรมชาติรู้นี่ไม่กระทบกระทั่งอะไรเลยงั้นฟังไปนะฟังแล้วไม่ต้องจำก็ได้เวลาภาวนาไปติดขัดนะธรรมะนี้จะผุดขึ้นมาสอนเราได้บางคนมีเสียงหลวงพ่อประกอบด้วยนะมีเสียงประกอบบางคนมีหน้าประกอบด้วยนะถ้าเสียงประกอบนี่ยังสบายใจดูไปนะพอมีหน้าประกอบนี่นะเกรงไม่เฉพาะอยู่ที่วัดนะอยู่ที่บ้านพอเห็นหน้าประกอบนะก็จะเกรงขึ้นมาละใครเป็นมั่งใครมีเสียงผุดมั่งมีเยอะแยะหลวงพ่อบอกแล้วหลวงพ่อไม่ค่อยมีคนอ่านหลวงพ่อสอนธรรมะด้วยใจนะไม่ได้สอนด้วยปากไม่ได้สอนด้วยเสียงให้เข้าหูหรอกถ้าธรรมะจะเข้าไปสู่ใจถึงความจำเป็นมันจะขึ้นมาแต่ถ้าใจเปิดรับนะถ้าใจดื้อใจร้านใจเป็นบัวอะไรนะเรียกอะไรชาล้นถ้วยมันรับไม่ได้หรอกต้องไงจิตตอนนี้ก็ไม่เหมือนตะกี้รู้สึกไหมโมหะน้อยกว่าเมื่อกี้ดูออกไหมอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวก็หายพวกเราอินทรีย์ยังอ่อนคล้ายๆดาวฤกษ์นะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ก็แสงจ้าหน่อยโคจรไปห่างๆก็รีบหลีนะอีกหน่อยภาวนาหน้าก็กลายเป็นดาวฤกษ์
ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าสภาวะมันขึ้นลงๆแต่ก็สวิงน้อยกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันจะสวิงแรง
สภาวะสวิงไม่เป็นไรแต่จิตอย่าสวิงก็แล้วกันงั้นสภาวะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไรนะจิตรู้ทันไม่ยินดีไม่ยินร้ายเป็นกลางใช้ได้ละเราภาวนาไปเรื่อยๆในสุดจิตเราจะเป็นกลางกับสภาวะทั้งหลายทั้งปวงจิตก็ทรงตัวอยู่เฉยอยู่งั้นนะมีความอิ่มมีความเต็มไม่ดิ้นไม่หิวสภาวะทั้งหลายก็ไหลมาไหลไปตามหน้าที่ของสภาวะ ใจเป็นกลางมีความสุขแค่ใจเป็นกลางมีความสุขกับสภาวะก็มีความสุขเยอะแล้วนะวางใจลงไปมันสุขขนาดไหนนึกไม่ออกเลยนะเหมือนธาตุขันธ์มนุษย์มันจะรับไม่ไหวแล้วไงแล้วไงพี่ชัยรู้สึกไหมโมหะลดลงแล้วถือไม้ไว้ก็โมหะลดได้นะไม้วัดนี่ขลังนะเอาไปห้อยได้นะเลี่ยมแล้วห้อยเอาแต่ก่อนมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเกิดราคะท่านไปเอากระดูกช้างมาห้อยคอรู้สึกเอากระดูกคนมาห้อยมันเล็กไปมองไม่เห็นเอากระดูกช้างมาห้อยแล้วท่านฉันหมากพระโบราณบ้วนน้ำหมากนะเปื้อนกระดูกช้างเหมือนหมูก็กระดูกเปื้อนเลือดชาวบ้านเห็นแล้วกลัวไม่กล้ามายุ่งกับท่านเลยนะท่านภาวนาสบายมากเลยหลวงพ่อก็ต้องหัดทำบ้าบ้าบอบอบ้างแล้วแต่ถ้าวันเหนื่อยเหลือเกินดีแล้วใช้ได้สองคนดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะแล้วใจค่อยตั้งมั่นละ
รู้สึกบางทีมันจงใจปฏิบัติอ่ะเจ้าค่ะก็บางทีสติที่เกิดก็เลยแบบรู้ว่าแบบมันแกล้งทำอ่ะเจ้าค่ะ
ดีที่เห็นนะมันแกล้งน้อยลงรู้สึกไหมมันยังไอ้ความจงใจอ่ะมันทำให้ใจเราทื่อๆอยู่นิดนึงตัวเนี้ยที่วันก่อนมาขออยู่วัดที่หลวงพ่อยังไม่ให้อยู่อ่ะไม่ได้ลำเอียงนะดูออกแล้วใช่ไหมมันทำให้เราไม่ตื่นเพราะใจเราจะไปเกาะทื่อๆไว้งั้นอ่ะแต่ว่าตอนวันนี้ตื่นมากกว่าเมื่อวันนู้นละดูออกไหมถ้าวันนี้จะขอก็ขอซะนะอ้อยเป็นไง
ตอนออกไปอยู่กับทะเล3วันนะคะหลวงพ่อมันก็เห็นว่ามันปรุงแต่ง2อย่างอันแรกคือหลงไปกับสภาวะกับ2พอเห็นสภาวะแล้วใจมันจะขยับนิดนึงพอเรารู้ทันมันก็หายไปแล้วก็ตัวที่กิเลสที่มันเกิดบ่อยคือพอจิตมันระลึกรู้สภาวะปุ๊บมันจะคิดถึงการปฏิบัติแล้วก็ขยับเป็นอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อทั้งวัน
ขยับไปเรื่อยๆนะกิเลสเล่นทีเผลอแต่กิเลสเนี่ยเป็นของแปลกนะเล่นกับมันไม่ได้นะบางคนไปหยอกกิเลสนะหยอกกิเลสเล่นกับมันนะเล่นกับมันถึงจุดหนึ่งเหมือนผีดิบนะเอาไม่อยู่นะถูกมันครอบงำสู้มันไม่ไหวหรอกอย่าว่าแต่ปุถุชนเลยนะถ้าโสดาพระองค์ประมาทนะไปเล่นกับกิเลสทำเป็นไปรักคนนี้แย่ๆไปรักเล่นๆแต่หลังหลักรักจริงๆนะเล่นกับมันไม่ได้นะต้องมาเดือดร้อนเราแก้ให้อีกเอาติน
ก็ยังมีถลำไปดู
แป๊บหนึ่งนะโยมเบอร์สิบอะเมื่อกี้ทำอะไรเสือตับฝึกพอเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกยังเห็นสภาวะไม่เกี่ยวกับกำหนดนะกำหนดนั่นแหละตัวอุปสรรคเลยตัวอุปสรรคเพราะมันเป็นโลภะเราอยากปฏิบัติเราถึงกำหนดที่สำคัญพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนกำหนดเลยธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนะสอนง่ายๆนะสอนอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยสอนอริยสัจสอนสติปัฏฐานสอนอะไรเงี้ยสอนธรรมจักสอนอะไรเงี้ยเป็นวิธีปฏิบัติที่ง่ายๆแต่ว่าเราไปดูในพระไตรปิฎกมีแต่เรื่องอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยว่าให้หายใจกี่จังหวะให้เดินกี่จังหวะให้ขยับมือขยับเท้าขยับท้องกี่จังหวะลมหายใจมีกี่ฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยอาจารย์ชั้นหลังเนี่ยสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาจนพรุงพลังขึ้นมาเยอะแยะเลยแท้จริงมันเป็นอุบายเฉพาะตัวเท่านั้นแหละแต่ละคนมันก็จะมีทางเฉพาะตัวของตัวเองงั้นเรียนหลักที่พระพุทธเจ้าสอนให้เข้าใจเราก็หาทางเราจะพบทางที่เหมาะกับตัวของเราเองอันใดที่ทำแล้วสติเกิดบ่อยนะเราก็เดินทางนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่มีหลักสูตรสำเร็จรูปนะพระเจ้าถึงไม่จัดคอร์สฟังธรรมเสร็จแล้วไล่เลยโน่นโคนไม้นี่เรือนว่างนั่นภูเขานี่ถ้ำนี่ป่านั่นล้อมฟางท้องทุ่งท้องนาไปภาวนาเอาท่านไม่เคยสอนนะว่าอานาปานสติว่าต้องลมกระทบตรงไหนบ้างท่านบอกภิกษุทั้งหลายให้คู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวทำแค่ที่ท่านสอนพอแล้ว ของเราบางคนเนี่ยต้องเอาจิตตั้งไว้ตรงไหนก่อนที่จะไปรู้ลมเลยคิดมากละรู้ลมแล้วต้องรู้ตั้งแต่กระทบที่จะงอยปากที่ปลายจมูกที่เพดานที่คอที่อกนะที่ท้องไล่มีฐานเยอะแยะเลยไล่จี้เกินที่พระพุทธเจ้าสอนหรือท่านสอนภิกษุทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ว่าเดินอยู่ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่รู้ชัดว่าเดินอยู่หมายถึงว่ารู้ว่าสิ่งที่เดินเนี่ยไม่ใช่เราเดินรูปมันเดินรูปมันเคลื่อนไหวพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าเดินมีกี่จังหวะ6-7จังหวะอะไรไม่มีไม่ได้สอนหรือขยับไม้ขยับมือนะหลวงพ่อเทียนท่านพัฒนาเทคนิคมี14จังหวะขยับนี่อุบายเฉพาะตัวท่านใช้ได้นะดีด้วยเป็นอุบายที่ดีด้วยแต่ลูกศิษย์ก็ชอบไปเพ่งใส่มือพระพุทธเจ้าสอนแค่ว่าภิกษุทั้งหลายนะเมื่อเหลียวซ้ายแลกขวาเมื่อก้าวไปเมื่อถอยหลังเมื่อคู่เมื่อเหยียดเมื่อเหลียวซ้ายแลกขวาเมื่อยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอะไรนี่ให้มีความรู้สึกตัวสอนแค่นี้เองเมื่อเหลียวซ้ายแลกขวาเมื่อขยับตัวอะไรนี่ให้รู้สึกก้าวไปถอยหลังให้รู้สึกไม่ได้มีจังหวะของการก้าวจังหวะของการถอยไม่ได้มีว่าจังหวะแต่ละอันนี้แต่ละสเต็ปนี้ต้องทำอะไรบ้างไม่มีอาจารย์รุ่นหลังสอนแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนถามว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่เป็นหรือท่านไม่ใช่สอนไม่เป็นแน่นะสัพพัญญูอย่างนั้นแต่ท่านบอกท่านสอนใบไม้หนึ่งกำมือสอนสิ่งที่จำเป็นงั้นอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนั่นคือสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่เพียงแต่ไม่จำเป็นมันยังเฝือด้วยมันจะทำให้เราหลงไปติดที่รูปแบบจนกระทั่งลืมแก่นสารที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าเราเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะการภาวนาจะไม่มีคนบ้านะไม่มีคนบ้าไม่มีคนเครียดหลังเครียดคอเครียดอะไรเงี้ยเครียดจัดเป็นโรคจิตไม่มีมันมีแต่ว่ารู้ตื่นเบิกบานมีความสุขมีความสงบทั้งสุขทั้งสงบนะรู้สึกไหมทั้งสุขทั้งสงบมีแต่ความเบิกบานแต่ก็ไม่ฟุ้งซ่านอะไรสงบใจสงบตั้งมั่นมีความสุขไม่เครียดพวกเราภาวนาเกินสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเลยเครียดหลายคนภาวนาจนบ้านะบ้าเยอะเลยบ้าทำสิ่งที่ท่านไม่ได้สอนนี่ถ้าเรายิ่งเป็นนักเผยแพร่นะต้องระมัดระวังเผยแพร่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างตอนหลวงพ่อพูดธรรมะใหม่ๆนะคนไม่ฟังนะไม่เชื่อนี่บางคนเชื่อค่อยๆฝึกไปสอนอริยสัจสอนอะไรอย่างเงี้ยสอนสติปัฏฐานสอนอะไรธรรมดาธรรมดานี่ไม่ได้สอนว่าให้นั่งท่าไหนเดินท่าไหนหายใจท่าไหนไม่เคยสอนเลยคนมาถามว่าเดินจงกรมท่าไหนให้บอกพ่อแม่สอนให้เดินไงก็เดินงั้นแหละพ่อแม่เราเป็นครูที่ดีที่สุดของเราแล้วพ่อแม่เราเป็นพระอรหันต์ของเราแล้วสอนเดินอย่างนี้เราก็เดินอย่างเงี้ยแต่เดินด้วยความรู้สึกตัวต่างกันนิดเดียวไม่ได้เสแสร้งแกล้งทำอะไรเดินด้วยความรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันเดินไปเดินด้วยความรู้ชัดด้วยความรู้แจ้งว่าตัวที่เดินอยู่ไม่ใช่เราเดินนะรูปมันเดินร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นแค่คนดูเท่านั้นนี่แยกรูปแยกนามแยกอะไรนะท่านฟังหลวงพ่อฟังหลวงพ่อไปเรื่อยๆภาวนาจิตใจรู้ตื่นเบิกบานมีจำนวนเป็นพันแล้วตอนนี้เยอะแยะที่ภาวนาได้ดิบได้ดีขึ้นมาเอาตัวรอดไปก็มียังปลุกปลุกโผล่โผล่อยู่ก็เยอะหลังๆนะไม่ค่อยได้ยินนะปกติไม่ค่อยได้ยินคนมาบอกว่าหลวงพ่อปราโมทสอนผิดไม่ค่อยกล้าเถียงกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อมีตำรายืนยันแล้วนี่ปริยัติเขาว่าอย่างนี้นะอภิธรรมเขาว่าอย่างนี้นะไม่ค่อยมีใครมากล้าเถียงด้วยนะว่าสอนผิดนะแต่ว่าพูดอยู่เหมือนกันนะหลายๆสำนักเจ้าสำนักทั้งหลายชอบพูดเหมือนกันหลวงพ่อปราโมทสอนถูกแต่ยากเกินไปเป็นธรรมะสูงเกินไปต้องมาทำเบสิกอย่างของอาตมาหรือของดิฉันบอกก่อนต้องทำเบสิกอย่างนี้ก่อนแล้ววันหนึ่งถึงจะทำอย่างหลวงพ่อปราโมทได้เพราะสิ่งที่หลวงพ่อปราโมทสอนนี่ยากเกินไปสอนอริยสัจยากเกินไปลืมไปนะว่าพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจกับคารวาสสอนอริยสัจกับคนที่ไม่เคยเรียนธรรมะเลยมันไม่ใช่เรื่องยากเกินไปนะ วลาท่านสอนอริยสัจคนที่ไม่เคยรู้เรื่องธรรมะเลยสอนอย่างคนแรกเลยที่เรียนคือพระยสะยสะกุลบุตรออกจากบ้านมาหมดเวลาแล้วเดี๋ยวค่อยต่อนะแล้วเตือนนะเพราะว่าธรรมะของพ่อจบแล้วจบเลยลืมไม่เคยเตรียมการสอนนะเราสอนกันด้วยใจจริงๆเลยใจของคนฟังเป็นยังไงธรรมะก็เป็นอย่างนั้นแหละ